ugens tema på DAM-radioen. Ugens tema er 200-året for undervisningspligt i Danmark. Frederik den 6. skrev i 1814 under på nogle skolelove, der medførte alle fra det fyldte 7. år til konfirmationen modtog undervisning i en række fag. Katma Pernille Sonne medvirker i bind 2 af det skolehistoriske værk, da skolen tog form og beskæftiger sig med årene 1780-1850. Vi har Pernille Sonne i telefonen, og jeg siger velkommen.
Tak skal du have.
Pernille, hvorfor blev det 1814, vi fik undervisningspligt?
Ja, det er jo faktisk en meget lang historie. Og det er måske også lidt upræcist at sige, at vi fik undervisningspligt i 1814, for det gjorde vi faktisk allerede dengang konfirmationen blev indført i 1736.
Ja, det er så mange år tidligere.
Ja. Ja, men det var meget svært for myndighederne at håndhæve undervisningspligten, blandt andet fordi der ikke var sådan helt klare regler for, hvad den egentlig omfattede. Og man kan også diskutere, om det er en undervisningspligt eller en skolepligt. Hvis vi forstår skole som det, vi kender i dag, så kan vi snart kalde det en undervisningspligt, fordi skole, det var sådan noget, man havde der, hvor læreren var. Det, der sker omkring 1814, det er, at skolen, som vi har kaldt vores bog, tager en fastere form. Ja. Altså, at den i højere grad kommer til at ligne det, vi kender, med at børnene, de skal komme regelmæssigt hver eller hver anden dag, at de er inddelt i klasser, og de har en lang række forskellige fag, og ikke kun skal lære læsning og kristendom. Når det blev gennemført i 1814, så var det faktisk en proces, der mere eller mindre stod på siden 1736. Ja. Og den tog for alvor fart i slutningen af 1700-tallet, hvor der var mange nye tanker, både i Danmark og Europa, om at man kunne forbedre befolkningens vidensniveau, og dermed også få et lykkeligere folk og en rigere stat. Der blev gennemført en masse forskellige skoleforsøg, både blandt private jordejere, som havde ansvar for skolerne på landet, og på de kongelige godser. Og de erfaringer blev videreført i en stor skolekommission, som blev nedsat af Frederik den 6., før han blev konge, altså mens han stadigvæk var regerende kronprins. Yeah. Og den kommission arbejdede 25 år, mere eller mindre, og indhentede erfaringer fra hele landet og tilpassede de erfaringer, man havde. Og efter lange kampe, både i kommissionen og mellem kommissionen og statsrådet, som jo var regeringen, så fik man endelig 1814 en skolelov, som kongen kunne skrive under.
Kan den se som et led i flere i europæiske strømninger?
Absolut. Hele den her tankegang om at forbedre befolkningens vidensniveau, oplysningen, det udspringer af oplysningstiden, ja, som er en tankegang fra hele Europa, men som især stammer fra Frankrig. Og mange af de pædagogiske tanker, som kom ind i den danske skolelov, de opstod på forskellig vis ude i Europa. En hel del af de tanker, som meget konkret kom i den danske lov, stammer fra hertugdømmerne Holsten og Slesvig, ja, men blev videreudviklet i Tyskland. Og der er også inspiration fra både England og Frankrig.
Hvad var skolens formålsparagraf?
Ja, jeg ved ikke, om jeg sådan lige kan citere, men altså, det var først og fremmest stadigvæk ideen, at man skulle danne gode kristne og nyttige borgere. Ja. Oprindeligt så havde man undervejs i arbejdet med skoleloven også haft idéer om, at skolen skulle bidrage til at gøre eleverne til lykkelige mennesker. Ja. Men det fandt man ligesom ud af, at det var måske for højt at stile. Så man indskrænkede ligesom undervisningsmålet til lidt mere, måske sige, realistisk. Man skal også tænke på, at i den gang, man begyndte at tænke på det her i slutningen af 1700-tallet, der gik det rigtig godt for Danmark, men der var masser af penge i statskassen, og handlen blomstrede. Men omkring år 1800, der vendte det meget dramatisk med krig og statsbankerot. Så det var en virkelig forarmet stat, der stod og skulle i gang med det her, med at realisere skolelovene. Og det var faktisk, ved vi, på overvejelse i danske kancelli, om man skulle droppe hele projektet, netop på grund af de alvorlige tider. Men fordi der havde været så stort forarbejde, og der havde været så mange forsøg, så valgte man så at gennemføre det alligevel. Og det var så ikke noget, man kunne gøre sådan fra den ene dag til den anden. Det tog mange år. For man skulle dels have uddannet en masse lærere. Man fik lavet en ny læreruddannelse. Man skulle have bygget en masse nye skoler og udvide nogle af dem, der var. Og så skulle man have eleverne til at møde på en helt anden måde, de havde gjort tidligere. Og så skulle de lære flere fag. Så det var jo også noget, som elever og lærere og forældre skulle til at vende sig til. Det har omfattet en meget stor del af befolkningen.
Ja, det udrydde det helt analfabetisme. Altså, var der stadig analfabeter?
Ja, det er jo meget svært at afgøre. Altså, vi ved, at langt størstedelen af befolkningen kunne læse, efter man indførte konfirmationsforordningen. Fordi at det så var nødvendigt at lære at læse for at kunne blive konfirmeret, for ellers kunne man jo ikke lære alle de kristne tekster, som det var nødvendigt. Men det var ikke obligatorisk at skrive, og det var der ikke ret mange, der kunne i 1700-tallet. Og skriftlighed, altså det at kunne skrive og også at kunne læse håndskrift, det blev udbredt fra 1814. Man kan se med soldater, der skriver hjem til familien, at der er flere og flere, der kan skrive og formulere sig på skrift.
Så det var et af de fag, man lagde vægt på?
Ja, altså man lagde vægt på kristendom og læsning, som man altid har gjort. Men så blev skrivning og regning også obligatorisk, og det har ikke været tidligere. Så fik børnene så også information om naturen i form af naturhistorie og naturlære, som er sådan en slags fysik light, og om fædrelandet i form af historie, og de skulle synge. De her fag, lige undtagen sang, det var så ikke de fag, men noget, der blev proppet ind i læsebogen. Men alene det var også en forandring, for tidligere havde man især øvet sig i at læse i religiøse bøger, som Luthers katekismus og religionslærebogen. Nu fik børnene så deciderede læsebøger, som indeholdt historier om børn og om naturen, og hvad man kunne lære noget af.
Pernille, hvem underviste i de tidlige årtier, altså før den egentlige seminarieuddannelse?
Jamen, det gjorde mange forskellige mennesker. Lærer, det var sådan lidt noget, man kunne blive, hvis man ikke kunne blive andet. Især på landet. I byerne var det måske ofte teologiske kandidater, eller det var andre med en vis uddannelse, skrivere og folk, der havde haft regnskaber. De havde så nogle lidt bedre skoler, som man skulle betale for. Men skoler for sådan almindelige mennesker, der ikke havde råd til at betale noget videre for skolegang, der var det også tit, måske ikke teologiske kandidater, men studenter, som ikke havde kunnet gennemføre deres studier. Det kunne også være tidligere soldater eller tjenere eller håndværkere, som ikke længere kunne leve deres arbejde. Så det var en meget broget skare. Og nogle af dem har været dygtige til deres arbejde, og nogle har været mindre dygtige. Så de fleste lærere har måske nok kunne skrive lidt, men der har sikkert også været eksempler på nogen, som har haft meget svært ved at undervise i skrivning. Selvom det ikke var obligatorisk, så var der jo nogen, der lærte at skrive. Det var så noget, en undervisning, man skulle betale for, og lidt sådan med regneundervisning. Så da man fik indført seminarier, så fik man udbredt en helt anden kultur til lærerne. Det er også en væsentlig del af det her. De her lærere med den meget brogede baggrund, som ikke fik særlig meget løn, de havde ikke særlig høj anseelse i lokalsamfundet. Så i og med, at de faktisk fik en boglig uddannelse, efterhånden som man fik udbredt seminarierne, så steg deres anseelse i lokalsamfundet også. Og samtidig fik de også en bedre løn. Og det gjorde, at man kunne få, kunne danne en helt anden type lærer. Og det var også nødvendigt, eftersom at de så skulle til at undervise både på nye måder og i nye fag.
Blev degnen stadig brugt som skolelærer?
Både og. For at finansiere de her nye lærere, der skulle flere lærere til, så måtte man finde penge et sted. Og det gik ikke an at bruge flere penge fra den kongelige kasse, og det gik heller ikke an at udskrive alt for mange nye skatter. Så derfor så nedlagde man simpelthen degneembederne. Altså, degnen er jo ligesom præstens hjælper.
Ja.
Og så uddelte man pengene til skolelærerne. Men det gjorde man ikke sådan, at man fyrede alle degne. Man ventede simpelthen på, at de døde af sig selv. Så det var sådan en proces, der var meget langstrakt. Fordi ellers hang man alligevel på at give degnen pension. Så enten når han var for gammel og ufældig til at undervise, eller når han døde, så forsvandt embedet. og så overgik pengene til skolevæsenet. Og så fik lærerne så del i de her, i nogle af de pligter, som drengen havde haft. Det var blandt andet bud for præsten. Og det kunne så lade sig gøre, fordi der så var flere lærere om at dele drengens pligter.
Og jeg siger tak til kantmag Pernille Sonne, som jeg har talt med i forbindelse med denne uges tema, 200-året for undervisningspligt i Danmark.